Нягледзячы на тое, што частка ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе гэта асобы з мінімальнымі рэлігійнымі, маральнымі і этычнымі ведамі, аднак большасць з іх людзі, якія жывуць верай з большай ці меншай інтэнсіўнасцю, сказаў кардынал Антонио Марыя Роко Варэла ў інтэрв'ю агенцтву Еўропа Прэс. Іерарх адзначыў з жалем, што нават у краіне з такімі моцнымі каталіцкімі традыцыямі, якой з'яўляецца Іспанія, шмат людзей не атрымала рэлігійнага выхавання і мае вельмі нізкі ўзровень ведаў аб праўдах веры. Ён выказаў надзею, што сусветныя дні моладзі дапамогуць ім павярнуцца тварам да жыцця, а яны, у сваю чаргу, будуць дапамагаць сваім сябрам ісці простым і пазітыўным шляхам. Кардынал Роко Варэла расказаў, што сярод запісаўшыхся да ўдзелу ў форуме шмат людзей, якія не практыкуюць веру, але вельмі блізка сябруюць з хрысціянамі. На мерапрыемстве чакаюцца таксама групы праваслаўных вернікаў з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Іерарх заўважыў, што хоць удзел Бенедыкта XVI ў сусветных днях моладзі можа быць для яго складаным фізічна, аднак духоўная і душпастырская радасць, якую дасць яму спатканне з моладзю, кампенсуюць усе цяжкасці.